Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Обвинетиот Сашо Мијалков се појави во обвинителството за да го прими решението за куќен притвор. Вели дека не побегнал, туку дека бил болен. Вели дека не побегнал од државата, туку дека бил болен. Три доживотни казни за тероризам, една затворска од 15 и една од 9 години досуди судот за случајот Монструм. Одбраната најавува протести за в петок. Производителите на ориз револтирани од ниската откупна цена, но и од доцењето на субвенциите кои им следуваат. Емисијата започнуваме со агенцијски вести. Врз основа на добиени сознанија и преземените действија на обвинителството, обвинетиот Сашо Мијалков попладнево се појавил во основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, каде му е врачено решението за домашен притвор, изјави државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Тој додава дека по врачувањето на решението за домашен притвор обвинетиот ќе биде спроведен на извршување на мерката. Поранишниот директор на УБК, кој од неделата беше недостапен за органите на прогонот, попладнево се појави пред обвинителството за како што изјави да го подигне решението за куќен притвор. Мијалков кажа дека не избегал, туку во текот на вчерашниот ден бил во изолација поради здравствени проблеми. Во последните 24 часа Институтот за јавно здравје регистрирал 509 нови случаи на COVID-19. Оздравени се 354 пациенти, а пријавени вкупно 9 починати лица. Со последните податоци, бројот на активни случаи во земјава изнесува 6736. Иран официјално започна да ги ограничува меѓународните инспекции на своите нуклеарни постројки, објави државната телевизија. Тие наведуваат дека Иран на тој начин се обидува да изврши притисок врз европските земји и администрацијата на американскиот председател Џо Бајден за укинување на економските санкции и обновување на нуклеарниот договор од 2015 година.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков попладнево се појави во обвинителството за организиран криминал. Во изјава за телевизија 24 вести, тој рече дека не побегнал, туку дека бил болен и имал висока температура. Мијалков се извини на јавноста за, како што рече, непријатностите и повтори дека нема да бега. Предходно на пресконференција, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски пак изјави дека сите моментални анализи и проценки укажуваат на тоа дека Мијалков не ја напуштил државата. Најновиот развој на настаните го следи Фросина Димеска.
Поранишниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, кој од неделата беше недостапен за органите на прогонот, попладнево се појави пред јавното обвинителство за како што изјави да го подигне решението за куќен притвор, што му го одреди кривичниот суд. Во изјава за телевизијата 24, тој негираше дека бил во бегство и рече дека вчера бил болен со повисока температура 40 и дека бил изолиран оти имал симптоми на коронавирусот. Тој се извини на целата македонска јавност за непријатноста и уште еднаш рече дека сакал да го повтори тоа дека никогаш нема да избегал од државата. Им се извини на премиерот, на владата и на министрите. Инаку и во октомври судењето за Тарге Тврдина беа одложени поради тоа што тој имаше симптоми на коронавирус. Вчера неговото семејство и соработници беа на распит во полицијата, а полицајци обезбедуваа неколку места низ Скопје на кои би можело да се наоѓа и претресуваа гепеци на автомобили. По појавувањето на Мијалков на социјалната мрежа Facebook се огласи премиерот Зоран Заев, кој напиша дека после преземената акција објавувал конкретен резултат од кој имале значаен успех. Се пријави Сашо Мијалков во обвинителството за организиран криминал и обезбеден е неговиот домашен притвор. Институциите ги презедоа сите редовни и вонредни мерки во врска со бегството на Сашо Мијалков. Координацијата помеѓу сите институции за сите активности што се презедоа во последните 40 часа дадоа резултат. Правдата е обезбедена, ќе ја има и повеќе и почесто, напиша Заев. На Мијалков петок треба да му биде изречена пресурата за овој случај во кој е прво обвинет. Предходно за тоа што не можеше да се пронеде два дена беше мобилизирана речиси целата држава, а реагираше и Стејт департментот. Полицијата распише и домашна и меѓународна потерница, а министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски кратко пред тој сам да се појави во обвинителството, рече дека не чувствува лична вина, туку дека тоа е поради нефункционалниот систем. Предходно шефицата на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал Вилма Русковска утврли каква било одговорност на обвинителството за тоа што го нема Мијалков. Таа рече дека тие алармирале до МВР дека имаат информација за можно бегство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Три доживотни казни за тероризам, една казна затвор на 15 и една на 9 години досуди денеска судот на судењето за убиствата на пет етнички македонци во 2012 година. До правосилност на пресудата сега веќе осудените за случајот Монструм одат во притвор за да не избегаат. Од осудените петмина, двајца се недостапни за судот. Роднини на осудените најавуваат протести за впеток. Прилог на Пелагија Стојанчова.
На казни доживотен затвор за тероризам за убиствата на петмина луѓе кај Смилковското езеро во 2012. Се осудени Алил Демири и Акрим Исмаилович, но на нив им се судеше во отсутство и веќе 9 години се во бегство во Косово. Доживотна казна затвор доби и братот на Акрим, Агим Исмаилович. За помагање на сторителите на делото, на 15 години затвор е осуден Фейзи Азири, а на 9 години казна затвор е осуден Хаки Азири. Овде никако не се работи за обичен кривишноправен настан, туку за монструозно садистичко убивање и ликвидирање на деца кои едва станале полнолетни и еден млад човек, рече судијата Огнен Ставрев при изрекување на пресудата. Судот донес одлука дека осудените треба додат во притвор до правосилност на пресудата, откако обвинителството го побара тоа, бидејќи постои можност за бегство. Одбраната пак смета дека имало некоја спрега меѓу судот и обвинителството против сега веќе осудените и дека судот водел двојни аршини против нив. Еден од осудените, Фейзи Азири, побара во следните 10 дена во затвор да го посетат јавниот обвинител Љубомир Јовевски и обвинителката Вилма Русковска. Тој вели дека има докази за вистинските нарачатели и извршители на убиствата. Доколку пак не го посетат, тие податоци ќе ги дадал на јавност и на странски амбасади. По завршување на судењето, роднина на еден од осудените најави протести за петок против денешната одлука на судот.
Значи, ние ќе протестираме во петок со сите расположиви средства. Ова е еден вид на објавување на војна, но само се случи индиректно, не со директни закани, но ние ќе се бориме.
Вели Бедри Ајдари, роднина на еден од осудените. Адвокатот на одбраната, Насер Рауфи, вели дека државата е уште подалеко од правда, а на судството му треба едно добро прочистување.
Видовте вие и самите дека без никакви докази не се обрна воопшто внимание, замислете на одлуката на највисокиот наш суд, на Врховниот суд, кој де факто ги ослободи овие обвинети. Беше таксативен Врховниот суд, каде дека воопшто нема докази дека ова не се сторителите, а и покрај тоа видовте со пренаќување на обвинение со наводно прецизирање каква неправда се направи.
Денешната пресуда доаѓа по 9 години од убиствата кај Смилковското езеро. Ова беше повторно судење со исто обвинение за тероризам и помагање и истите обвинети.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Оризопроизводителите се разочарани од откупната цена на оризот од овогодинешниот рот. Уште еден голем проблем е незапамтеното доцнење на исплатата на субвенции од државата. Тие предупредуваат дека без цена од најмалку 25 денари по килограм ориз нема да може да почнат ново производство на есен. Нова тема, Мирјана Спасовска.
Производителите на ориз од Кочанско, кои излегоа на протест, тврдат дека работат на полињата со загуба и дека се грижат како ќе ја завршат оваа производствена година. Моменталната цена на откупот на оризот се движи од 16 до 18 денари. Повеќе годишниот оризопроизводител Дејан Анакиев од Чешиново Облешево вели дека моменталната цена за откуп е многу пониска од онаа што властите ја ветувале во кампањата и дека тоа ги води земјоделците во пропаст.
Како што беше Лупчо Николовски со плакатите кога излагаше во Облешево од Шино 25-50. Значи имам ги плакатите, уште стоят тука, од него веќе тоа, во неговата кампања.
Оризопроизводителите кои се земјоделска механизација го блокираа патот Штипкочани се незадоволни од ситуацијата во која се наоѓаат и поради доцнење на исплатата на субвенциите и бараат исплата пред почетокот на сеидбата.
Документирано, 2-3 години не имаме ситуација мрежна концесија на државата. Знаат да пуштат документи пред една недела, доколку во рок од една недела не биде формирана концесијата, ќе биде расхиват договор, а субвенциите ни се уште нема.
Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за Радио Слободна Европа ни кажа дека на барањата на производителите, владата донела одлука за зголемување на висината на финансиската поддршка за подмерка за ориз без сертифициран семенски материјал. Отаму без да наведат причина за доцнењето на субвенциите, наведуваат дека исплатата се одвива во согласност со динамиката и календарот на платежната агенција. Илија Каров, професор во пензија кој има повеќегодишно искуство како декан на земјоделскиот факултет во Штип, вели дека државата не треба да се доведува во состојба да им помага на земјоделците, откако тие ќе дојдат да молат за помош за да не пропаднат.
Земјоделието од кое што цела држава чека да биде прехранета од домашното производство, поготово последните 2 години е целосно запоставено. Во некој случај, ни една власт треба на памет да не и падне, да ако ќе се штрекува тоа што може да се дава.
Тој нагласува дека се реални и барањата и за поголеми откупни цени на оризот, додавајќи дека другите земјоделски производи се откупуваат по бизарни цени. Во изминатиот период проблеми со откупната цена има и лозарите, а потоа и тутунарите. Како и да е, на територијата на Кочани има квалитетно земјиште од каде се произведува ориз кој се извезува во земјите од регионот. Нашиот соговорник Дена Накиев вели дека може да се дојде до ситуација нивите да останат на посејани, зашто луѓето не може да ги покријат трошоците.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Четничките здруженија беа идентификувани како закана за националната безбедност на Босна и Херцеговина во стратегијата за спречување и борба против тероризмот до 2009 година. Но во последните 2 изданија на стратегијата тие воопшто не се ни споменуваат. Текст на Мелита Кешмер пренесува Гоце Атанасов.
Не има доста нас равногорците. Во Република Српска не има повеќе отколку припадниците на вооружените сили на Босна и Херцеговина. Изјави за Радио Слободна Европа Јово Вукајлич, председател на Равногорското движење во Добој на северот на Босна и Херцеговина. Според достапните информации, вооружените сили имаат околу 9000 припадници. Вукелич вели дека равногорците се активни во сите српски земји, а според официјалните податоци на територијата на Босна и Херцеговина действуваат вкупно 16 четнички здруженија. Податоците за вкупниот број членови и симпатизери не се познати, а Вукелич посочува дека тие не се за јавност од безбедносни причини. За 66-годишниот пензионер сите четнички здруженија се легитимно правно лице, бидејќи тие се регистрирани во судовите во Република Српска. Во нашето движење ние ја негуваме традицијата на Равногорското движење на генералот Дража Михајлович од моментот на настанувањето на движењето, а тоа е на крајот на 18-тиот, почетокот на 19-тиот век, што значи 150 години. Вели Вукелич. Тој смета дека за четниците погрешно се учи во училиштата, дека се предавници фашисти, и тоа е поради комунистичкиот режим. Тој во врска со обвинението против тројца членови на Равногорското движење од Вишеград, кои се изјаснија за невини на 22 февруари за потикнување расна, национална или верска омраза и нетрпеливост во Вишеград, вели: ги охрабрува муслиманите во Вишеград да не се плашат од четниците. Никогаш нема да направиме проблем. Ние ги наследуваме вредностите на четничката армија и војската на Република Српска. Четничките здруженија беа идентификувани како закана за националната безбедност на Босна и Херцеговина во стратегијата за спречување и борба против тероризма до 2009 година. Два документа подоцна тоа не ги содржеше. Поранешниот министер за безбедност Фахрудин Радончич за Радио Слободна Европа изјави дека здруженијата неспорно придонесуваат за потикнување на најтешка етничка, верска и национална омраза. Затоа, како и во сите сериозни демократски општества, тие треба да бидат кривично санкционирани. Не знам како тие беа отстранети од стратегијата за борба против радикализмот, вели Радончич. Тоа е на мислење дека Босна и Херцеговина претрпе премногу поради четничката идеологија, која, како што вели, доведе до геноцид во Сребреница, масовни убиства и силувања и невидено малтретирање и протерување на стотици илјади луѓе, а сега стана дел од легална идеологија во Босна и Херцеговина и регионот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.